Рустам Миңнехановның Татарстан рәисе вазифасына кирешү тантанасы жұмға күнне 19 сентябрьдә сәгать 10-да Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узачак. Мондый карар Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында кабул ителде. Татарстан рәисе вазифасына кирешү тантанасы дәрәҗәле кунаклар катнашында узачак. Анда федераль үзәк вәкилләре, Россия Федерациясе төбәкләре җитәкчеләре, депутатлар корпусы, министрлар кабинеты, республика рәисе хакимияте вәкилләре, башка кунаклар чакырыла. Татарстанда сайлаулар оешкан төстә, бернинди җитди хокук бозуларсыз, сайлаучыларның зур активлыгы белән узды. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламенты президиумы утырышында белдерде. Республикабызның барлык торак пунктларында, шәһәрләрендә Рөстәм Миңнеханов өчен шактый күп халык тавыш бирде. Сайлаучыларның 88%-тан артыгы аның курсын эшчәлеген хуплады. Бер генә муниципаль районда да, бер генә шәһәрдә дә сайлау участокларында хокук бозу очраклары булмады. Татарстан төбәк җитәкчеләрен сайлауга килүдә Россиядә лидер булды. Республикада үсешкә, социаль бурычларны хәл итүгә юнәлеш дәвам итәчәк. Һәм без киләчәктә дә барыбыз бергә килешеп эшләячәкбез, диде ул. Җирле советлар составында зур яңарту бар. Республиканың барлык районнарында диярлек абсолют күпчелекне Бердәм Россия партиясе вәкилләре алды. Фәрит Мөхәммәтшин сайлаучыларга сайлауларда катнашулары һәм кандидатларга ышаныч белдерүләре өчен рәхмәт белдерде. Сайлау нәтиҗәләре халыкның Татарстан командасына, дәүләт һәм муниципаль хакимияткә зур ышанычын күрсәтте. Дәүләт Советы рәисе сүзләренчә, сайлаучыларның барлык тәкъдимләре дә Татарстанның киләчәк үсешенә юнәлеш булдыру өчен анализланачак. Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә 6-нчы Digital Week халыкара форум ачылды. Анда дөньяның 74 иленнән вәкилләр катнаша. Форумның күргәзмәсе дә масштаблы. Ике павильонда 286 компания IT өлкәсендәге казанышларны тәкъдим итә. Вәкиллек буенча лидер төбәкләр Мәскәү өлкәсе, Татарстан һәм Санкт-Петербург. Күргәзмәдә катнашу тармактагы трендлар белән танышу, партнерлар һәм заказчылар табу мөмкинлеген бирә. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән казанышларның күбесе җиештерү процессларын автоматлаштыру, интеллектуаль эзләү, видеоаналитика, куркынычсызлык һәм ясалма интеллектны бизнеска интеграцияләүгә бәйле. Иннополис инновация үзәге форумда сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен цифрлы казанышларның зур экспозициясен тәкъдим итә. Биредә Иннополис университетының пилотсыз авиация системалары, аэрологистика, авыл хуҗалыгы мониторингы өчен пилотсыз самолет, сәнәгать объектлары мониторингы бурычларын үтәү өчен дрон, заманча цифрлы хәбәр итү, радиоэлемтә, Россиядә беренче мультимодаль эзләү системалары башка казанышлар күрсәтелә. Иннополис белгечләре форумның эшлекле программасында да актив катнаша. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, фән цифрлы платформасы панель дискуссиясенең модераторы булачак. Иннополис мэры Дмитрий Вандюков цифрлаштыру шәһәрләрне ничек үзгәртә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүендә чыгыш ясаячак. Иннополисның IT белгечләре виртуаль ишенбарлык һәм мода, цифрлы технологияләр дизайнерлар өчен уен кагыйдәләрен ничек үзгәртә, цифрлы тикшерүләр фәнни ачышлар драйверы буларак, яш галимнәрнең идеяләре һәм инициативалары дигән темаларга багышланган сессияләрдә үз казанышларын тәкъдим итә. Digital Week форумының фәнни җыентыгы әзерләнгән. Аңа Россия һәм чит ил авторларының 371 мәкаләсе кергән. Авторлар арасында Татарстан оешмалары, Россия уку йортлары вәкилләре, чит илләр галимнәре бар. Россиядә бердән федераль телеграм чатта махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары тәүлек буе профессиональ психологлардан бушлай ярдәм аларга мөмкин. Аралашу аноним рәвештә уза. Чатта 10 төбәктән, шул исәптән Татарстаннан да 75 тәҗрибәле белгеч эшли. Бер ел эчендә алар 4000-дән артык кешегә, шул исәптән аеруча авыр хәлдә калганнарга да булышканнар. Илдә 16000-дән артык кеше чат касалтама буенча ташкан. Әлеге элемтәне Россия иҗтимагый палатасы ярдәмендә Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты һәм социаль өлкә фонды оештырды. Быйылның 8 айында Татарстанда 1,253,000 тонна сөт җиштерелгән. Бу узган елның шушы чорына караганда 6%-ка күбрәк. Бер сыердан уртача савым 5,936 кг җитте. Узган елгы күрсәткеч 7% арткан. Әтнә, Мамадыш, Минзәлә, Кукмара, Кайбыш, Яшел Үзән районнарында сөт җиштерүдә арту күзәтелә. Республикада ит җиштерүдә дә алга китеш бар. 20 районда атлар саны арткан. Быел Әтнә, Мамадыш, Минзәлә, Кукмара, Балтач, Саба, Теләче, Леногорск, Кайбыш районнарында терлекләр саны арткан. Түбән Новгород шәһәрендә интеллектуаль электроника, Балдай инновация фәнни технология үзәге мәйданчыгында югары технологияләр чемпионатының финалы башланды. Ул мәктәп укучылары арасында 20 компетенция буенча узачак. Татарстан җыелма командасы финалда тип яш категориясенең 11 компетенциясе һәм яшүсмерләр категориясенең 2 компетенциясе буенча 14 укучы катнаша. Эксперт остазлар арасында да Татарстан вәкилләре бар. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүген 17 сентябрь, шәршәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, явым төшемсез, иртәнге якта туман, җил көньякын батыштан талгын, һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә.